laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. kumanaan kun oo qof oo soomaali ah ayaa la nool xanuunka h i v aids, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan. haddaba ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. haaruun macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay doktor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed.
dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii december bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub january 10-keeda ayaan wadnay. daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan h i v-ga la nool ku nool guud ahaan soomaaliya. dabcan marka laga hadlayo age groupka ama da-adta dadka, ma aysan jirin da gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da weliba waa ay ku jireen. sidoo kale waxaan targetkeen uu ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan h i v aidiska.
way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ama dumara iyo da-da ay yihiin?
sida ay daraasadu muujinayso, dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka laisbabadhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan soomaaliya marka la joogo dumarka. da ahaanna dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu udhexayso 31-40 tahay 33%. dabcan daraasadu waxay kaloo ogaatay dadka xanuunka la nool 11% inay da-dooda ay ka weyn tahay 50 sano. marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici karo cudurka, balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco.
sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga?
dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saaraynay maaysan hadafkeeda muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarka u bato, balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool. qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh uu marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyo marka. laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato.
waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa.
markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadka ka qayb qaadanaya inta ay xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan. waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday 5-tii sano lasoo dhaafay dadka waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan 5-tii sano lasoo dhaafay, halka 29% ay noo sheegeen 6-11-kii sano lasoo dhaafay. waxaa kaloo jiray 11% oo ay noo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin. waxaa kaloo xusid mudan in dad da-daas ka badan ama 15 sano ka badan oo xanuunka noolaa, kuwaasoo ahaa 7% haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5-tii sano lasoo dhaafay. marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan soomaalida, maadaama 5-tii sano lasoo dhaafay 53% dadka ka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay. sidoo kale xarun lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan, xog aan ka ogaana waxay muujinaysaa in sanadkii ku celcelis 50-100 qof inta u dhexayso oo xanuunka ku dhaco. marka tanina waa fariin kale oo shacabka muujinaysa xawliga uu cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha soomaaliya.
bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan, daraasada maxaad ku ogaateen?
daraasada dadka xanuunka la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay waxa loo yaqaano caabeenta iyo takoorka. daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka. waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan, waxaas intaas dheer in dadka qaarkood ee familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxa ay noo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin, ama boqolkiiba 64 waxa ay noo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 17 ay noo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 19 ayaa waxa ay noo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis, in badan waxay noo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadun ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aasha ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin u noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed, haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuquuqdad, taasoo adiga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatana u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in ay dadka Soomaaliyeed ee dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysla salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshooda u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.